În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de marți și vorbim despre darul deosebirii, despre deosebirea Duhurilor, despre discernământ. Suntem la Apofteca 189. Ca și smerenia, este foarte lungă, o avem de la început, darul deosebirii. 189. A fost întrebat un bătrân, care este lucrarea monahului și a răspuns, deosebirea duhurilor, adică înțelepciunea aceasta de a ști până unde și cât să mergi, cât să vorbești, ce este de la Dumnezeu, ce este de la cel rău, asta este învățătura și înțelepciunea cea mare a unui monah. 190. A fost întrebat un bătrân, de unde îmi vine mie ispita desfrânării? Cum întrebăm și noi? Și a răspuns, din multă mâncare și din multă dormire. Când, mai ales monahii care stăteau, monahii anahoreți, care stăteau în chiliile lor, aveau această ispită de a nu-și ține o rânduială, de a nu avea o rânduială. Ispita pe care noi o avem când suntem în vacanță sau când suntem în vara, pentru studenți sau pentru elevi. Așa cum înainte, în perioada când ești la școală sau în perioada când lucrezi sau pentru cei care au familie și copii, există un program fără discuție, n-ai ce face. Ai un program, trebuie să-l urmezi. Dacă nu ai un program, ți-l fac copiii. Dacă nu e un program, ți-l face familia. Dacă nu e un program, ți-l face slujba. Dacă nu e un program, ți-l fac orele de la școală. Și totul, chiar dacă apare încorsetare, are un folos, pentru că este un program pe care trebuie să-l urmezi vrând nevrând. Atunci când nu ai un program, când ești vara în vacanță sau când ești într-un fel de concediu, când n-ai o rânduială, atunci este foarte periculos, ori multă mâncare, ori multă dormire, ori pur și simplu lenevirea pierdută cu ochii în tavan sau pur și simplu lenevirea la internet, lenevirea la calculator, lenevirea la televizor, lenevirea cu jocuri de toate felurile, lenevirea și multă vorbire cu prietenii, toate care nu au de fapt nicio rânduială, niciun program. Și toate acestea duc încetul cu încetul la desfrânare. Și n-aș zice numai la desfrânare, duc și la acedie, duc și la tristețe, duc la lenevie. Ceea ce vă îndemn este totdeauna să aveți un program. Chiar dacă programul, uitați-vă la monah, fără program nu poți să reziste. Ei au program, au masă la anumită oră, au rugăciuni personale la anumită oră, au rugăciuni comune la anumită oră, au program de lucru. Toate sunt cu o rânduială și de așa se pot ține. Dacă nu ar fi această rânduială, ar cădea toți în tristețe, în acedie, în plictiseală, în păcate de rușine. și la noi trebuie să facem așa. Să ne facem un program, dar nu, când zicem un program, noi în general ne gândim la ceva obositor, plicticos și de nedorit. Și peste măsurile puterilor noastre. Nu. Când zic program, zic un program care să implice și somn, dar cu o anumită măsură și o anumită oră de trezire. Un program care să implice momentul trezirii, spălării, a mâncării de dimineață, momentul de rugăciune de dimineață, un program care se cuprinde și o ieșire dacă e nevoie și o plimbare, un program care se cuprinde după aia citire de carte, se cuprinde întâlnire cu prietenii, se cuprinde până și odihnă, spălare, toate se le cuprindă. Și somn de după masă dacă e nevoie, dar program să fie, trebuie să fie program chiar, deci nu atât de mult face rău statul, dormitul, mâncarea, ci lipsa de rânduială în privința aceasta și prelungirea acestora. Acestea, program, vă îndemn să vă faceți program. Să vă faceți un program general pe lună, să vă faceți un program mai special pe săptămână și să faceți mai ales un program mai punctual și mai clar pe ore dimineața sau seara dinainte, dar dimineața ar fi cel mai bine. A fost întrebat un bătrân ce trebuie să facă monahul și a zis să lucreze tot ceea ce este bun și să fugă de tot ceea ce este rău. Și cred că ni se potrivește și nouă. Tot ce este bun și îți scoate Dumnezeu în cale, fă. Dacă poți zâmbi unui om, dacă poți vorbi frumos, dacă poți ajuta, dacă poți sări în ajutor, dacă poți ajuta cu ceva pe cineva, dacă poți să te manifesti, să te plimbi frumos, să nu-ți mintești pe nimeni. Fă, dacă poți să te rogi, dacă orice este bun, fă. Și ce este rău, fugi. Unde vin gânduri rele, porniri de rău, oameni care te îndeamnă spre rău, fugi de aceștia. Ziceau bătrânii că niciodată nu trebuie să dăm chezășie gândurilor. Chezășie adică importanță, valoare, deci gândurile nu trebuie luate în seamă. Auziți, niciodată nu trebuie să dăm importanță mare gândurilor. Ori noi, parcă suntem, cum să spun, sunt adevărate revelații gândurile pentru noi sau vrem să le luăm uneori ca pe adevărate revelații, adevărate descoperiri mistice, adevărate descoperiri ale universului, ale înțelepciunii universale care ne transmite nouă ceva prin gânduri. Deci bătrânii spuneau că niciodată nu trebuie să dăm chezășie, importanță, valoare, temenicie gândurilor. Și noi zicem, mi-a venit un gând și mergeam pe stradă și mi-a venit un gând și mi-am făcut și am văzut că este, am făcut o comparație și am văzut că, mi s-a părut că, mi-a venit un gând, fai de mine, când ne vine un gând și mai ales dacă e un gând care nu ne-a prea trecut prin minte și atunci ne-a venit, gata, e de la Dumnezeu, gata, e un mesaj, e o atragere de atenție, ori nu trebuie luate în seamă gândurile. Tu îți faci un program de dimineața, când îți faci programul, nu durează mai mult de 2-3 minute, nu stai să-ți faci programul în 10 de minute. În 2-3 minute, în principiu, spui, cam asta să fac până la ora aia, cam asta până la ora aia. Totdeauna acest program pe care ți-l faci poate să fie desfințat, poate să fie schimbat cu totul prin întâmplările care vor veni. Deci să pui ca notă de subsol al planului tău, dacă Dumnezeu altfel va rândui, dacă îmi va scoate în cale oameni care au nevoie de ajutorul meu, dacă, altfel va fi și eu mă voi supune, adică nu gata, dacă mi-am făcut programul așa, dau și cu Dumnezeu de pământ și mă supăr pe toată lumea că nu mi s-a rezolvat mie programul așa. Nu, programul e în principiu, adică exact ca un bun alergător care nu știe exact traseul și zice, dacă va fi pe acolo traseul, cam asta o să fac. Dar dacă indicațiile de pe traseu mi arată că pe altă cale trebuie să merg, merg pe altă cale, pur și simplu, și câștig concursul și așa, sau măcar ajung la sfârșit. Adică nu mă cramponez, dar de ce n-a fost pe unde mi-am imaginat eu? Nu e o prostie să stai tu ca alergător, să zicem, pe o distanță foarte mare, de maraton, se presupune. Tu să-ți imaginezi că mergi pe nu știu unde și dintr-o dată indicatoarele ați arată pe altundeva și tu să stai trist și bosunflat și să te tot gândești de ce n-a fost pe unde ți-ai imaginat tu și este pe unde nu ți-ai imaginat, nu? Ce greșeală e asta? Tu să vezi de treburile tale. Așa și aici. Deci, 2-3 minute îți faci programul de dimineață, după care gândurile s-a cam terminat cu ele. Dacă poți, adu rugăciunea. Cheamă-o, dar restul nu stai de gânduri, nu stai de corelații, nu stai de legături între simțiri, sentimente, senzații, amintiri. Nu, e o mare greșeală. Trăiește curat lucrurile, ca și cum atunci l-ai fi văzut. Și când te aduci aminte de ceva văzând un lucru, te aduci aminte 2-3 secunde și destul îți este bucuria aducerea aminte și a corelației între mirosul de acum al vatrei și a pâinei, pâinii coapte cu ceea ce simțeai la bunici sau cine știe când în copilărie, e scurt, o secundă, două, te bucuri, joacă puțin inima ta în lumina acestei amintiri, după care gata, te întorci la trăirea lucrurilor acolo, atunci, acolo și acum. Adică acolo, în situația aceea, sau aici și acum, aș zice. Asta este calea. Și nu trebuie să dai chezărșie gândurilor, să dai importanță gândurilor. Ori noi trăim într-o adevărată călătorie împreună cu gândurile, toată ziua ne cercetăm gândurile, ni le studiem, ne mâhnim de ele, ne tulburăm, ne bucurăm, după aceea cădem din tot în altă pentru că nu s-au adevărit acele gânduri sau pentru că am urcat prea sus în bucurii artificiale, după care realitatea ne-a tras în jos. Deci, aproape că viața noastră depinde de aceste gânduri împrăștiate după care mergem toată ziua și pe care, în funcție de care suntem sau nu suntem. Nu trebuie să dăm chezășie gândurile. Ziceau bătrânii că niciodată nu trebuie să dăm chezășie gândurile, importanță gândurilor. Asta e realitatea. Ziceau bătrânii, la 193 spune, ziceau bătrânii la tot gândul care urcă în mintea ta, spune, al nostru ești sau al potrivnicilor? Și fără doar și poate va mărturisi. Deci, era un cuvânt de fapt luat de la Iisus Navi, din capitolul 5, versetele 13-15. Vă spuneam că Antonie cel Mare, când venea un duh necurat la poartă, la ușă, el deschidea și zicea, dacă ești de la Hristos, atunci intră și fă-ți treaba ta, iar dacă ești de la cel rău, atunci pleacă. Și dispărea de obicei acea arătare, acea vedenie, imediat. Chiar dacă era înfricoșătoare acea vedenie, nu se temea, ci spunea, dacă ești la Hristos, atunci intră și te accepte, iar dacă nu ești la Hristos, atunci pleacă. E același lucru, zic bătrânii, ziceau bătrânii, la tot gândul care urcă în mintea ta, deci un gând care îți tot vine, tu să-i zici, al nostru ești, deci de la ai noștri ești, de la Dumnezeu, de la Sfinți, sau al potrivnicului. Și vărbă și poate va mărturisi. Deci, dacă îl iei așa clar și îl pui în fața acestei întrebări, se pare că va da răspuns. Se va vădi. Ziceau bătrânii, sufletul este asemenea unui izvor. Dacă îl sapi, se curăță, dacă îl astupi, dispare. Deci, sufletul este asemenea unui izvor. Știți că și fântânile, dacă le sapi, izvorul devine tot mai... Dacă o fântână veche te duci, cobori în adâncuri și sapi și scoți, o decolmatezi, izvorul devine tot mai tare, iar dacă o astupi și dispare. Sau dacă o lași așa colmatată și lași să adune pământul în ea, dispare. E așa și sufletul. Dacă tot timpul îl iei la întrebări, îl cercetezi să nu cumva să rămână în păcate, în gânduri întinate, în tulburi, în învârtoșări. Deci dacă tot timpul sap și ești atent la el ca să fie curat, el are aduce tot mai multă apă, sufletul se înnoiește, iar dacă îl lași așa cum vine, după cum vine evenimentele, după cum îți vin amintirile, după cum îți vin stările, atunci el dispare. A zis un bătrân, eu cred că nu este nedrept Dumnezeu nici când scoate din închisoare, nici când pune la închisoare. Mare lucru, mare lucru. Mare și înțeleaptă este această învățătură, cine poate să ajungă la ea, cine poate să înțeleagă, să privească așa lucrurile, mare este. Eu cred că Dumnezeu nu este nedrept, zice acest bătrân, nici când scoate din închisoare, nici când bagă la închisoare. Adică știe Dumnezeu de ce pe unii îngăduie să iasă în închisoare, pe alții să intre în închisoare, deși ar părea nedreptate omenească, deși ar părea, la prima vedere, mișmașuri omenești, mânării omenești, poate, și ar părea nedreptate, dar face Dumnezeu să fie drept și face să fie cu folos. Și nu... Da, n-aș vrea să dau exemple acum. A zis un bătrân, de fapt cred că asta e cea mai înaltă formă de trăire. Ca tot ce se întâmplă și bun și rău cu noi să socotim că știe Dumnezeu și că nu este nedrept Dumnezeu și că cu înțelepciune a îngăduit Dumnezeu și una și alta spre folosul nostru veșnic. A zis un bătrân, la toate să te silești pe tine, aceasta este calea lui Dumnezeu. Adică la toate care le faci, care trebuie să le faci, că ești luat din mănăstirea ta, să presupunem că ești monah, că ești luat din mănăstirea ta unde îți place, unde ai duhovnic, unde ai frate de care te bucuri și unde le făceai toate cu râvnă și cu bucurie și ești dus nu știu ce schit aruncat pentru o vreme acolo și ești mâhnit pentru asta, pentru că din cuvântul sau poate din voia episcopului s-a întâmplat asta, dar tu acolo unde ești trimis și unde se întâmplă să fii aruncat, fă-ți treaba și datoria ta, ești pus acolo să sapă pământul, sapă-l cum se cuvine. Cum zicea bunica mea, când am rămas în anul acolo cu ea, după ce am căzut la filozofie și am rămas un an de zile la țară, mergeam și lucram pământul peste tot, făceam ce trebuia să fac. Și bunica era totdeauna, zicea, mamă, omul deștept e bun și la carte și la muncă. Că unde mă duceam, trebuia să fac lucru cât mai bine. Dacă trebuia să strâng joardele, le strângeam cât mai bine. Nu mă grăbeam să strâng joardele că aveam de plecat undeva, că n-aveam de plecat niciunde. Le strângeam cât se poate de bine, joardele de la vie tăiate și nu mă grăbeam niciunde. Le făceam cât se poate de bine. Dacă trebuia să vin acasă și acolo trebuia să rânesc la vite și să fac ce trebuia să fac, să le duc la adăpat, le făceam la fel, cu tihnă, cum trebuie. Și bunica se minuna că ea așa cumva socotea, că omul deștept nu mă socotea pe mine, da? E bun oriunde, și la carte, și la muncă, adică că le face lucrurile cum se cuvine, cum trebuie. Deci, plăcut este lui Dumnezeu ca fiecare om unde este pus să facă lucrul său cu râvnă și cu seriozitate. Nu neapărat cu o râvnă prostească, nebună, dar cu seriozitate. Și să te șilești pe tine cât poți. A zis un bătrân, nu face mai întâi ceva înainte de a cerceta inima ta. A zis un bătrân, nu face mai întâi ceva înainte de a cerceta inima ta, dacă după voia lui Dumnezeu se face ceea ce ai de gând să faci. Adică, cu alte cuvinte, să vezi ce spune conștiința, ce spune inima. Dacă inima, conștiința spune că nu-i bine ce vrei să faci, că, de exemplu, spunea cineva, m-am dus în Germania prin 90 și ceva și și acolo când am ajuns, fost prieten care m-a primit, mi-a zis, știi, noi românii aici furăm și hai și tu, că așa e obiceiul nostru, și mergem în marile magazine și arăta cum să fure, cum să ia spray-uri mici și foarte scumpe, să le introducă să desfacă iaurturile, să le introducă în iaurt, să treacă după aceea să sigileze la loc iaurtul și când trec pe la casă să nu se observe că de fapt în iaurt sunt spray-uri care după aceea sunt scoase. Și zicea persoana respectivă, domnule, mi-am dat seama că ceva nu e în ordine și toți românii făceau asta dintre prietenii mei. Toți românii, și mie mi-a fost rușine să spun, mă, dar voi furați, cum se poate așa ceva? Și zice, inima îmi spunea, conștiința îmi spunea, nu-i bine ce faci. Și l-au prins, bineînțeles că l-au prins. Și ia o rușine pe fața lui, pe obrazul lui. Aveau deja un traducător acolo român care stătea la magazin, pentru că atâția români furau, încât era un traducător tot timpul român. Și poliția care îi lua pe români, îi trecea acolo în căperea aia și îi analiza, îi studia, îi nu știu ce le făcea pe acolo, le lua. Dar rețin cum mi-a zis omul acela, inima mi-a spus că nu-i bine. Deci inima mi-a spus că nu-i bine. Bine ar fi, cum zice bătrânul, nu face mai întâi ceva înainte a cerceta inima ta, dacă după voia lui Dumnezeu este ceea ce se face și ceea ce ai de gând să faci. Deci cercetează-ți inima. Întreabă-te, oare bine ce fac? Conștiința. Vrei să intri în cine știe ce proces cu nu știu cine? Întreabă-ți conștiința, întreabă-ți inima. Mai bine, nu se găsesc alte căi. O să mă tărăsc în procesul ăsta, o să aduc mărturii mincinoase, o să îi fac pe ceilalți să mă urască, o să îi urăsc și eu pe acești oameni, care acum am o mică neînțelegere. Dacă voi intra în procesul ăsta, voi ajunge să îi urăsc. Nu mai bine cădem la o înțelegere, poate renunț la o parte din câte cer eu. Și spune inima cam ce să faci. Bine ar fi să ne ascultăm inima. A zis un bătrân, dacă monahul se roagă numai când stă la rugăciune, atunci un astfel de monah nu se roagă deloc. Și aș zice că se potrivește și oricărui om cuvântul ăsta. Deci dacă omul se roagă numai când stă la rugăciune, atunci nu se roagă niciodată. Adică dacă după aceea, e ca și cum ai spune, dacă tu iubești pe cineva numai când stai alături de el, după care ai și uitat de el complet, Până seara târziu, când te întorci acasă, nici nu mai ți-aduci aminte de el și nu... Aia nu-i iubire. E altceva, o putem numi oricum, dar nu-i iubire. Dacă iubești pe cineva, îl iubești atunci când ești lângă el, dar parcă nu-ți pierde din minte și inimă nici când ești plecat, nici când ești oriunde. Cumva în adâncul inimii tale, în adâncul minții tale, stăți totdeauna și relaționezi cu acel om în pe care îl iubești. Așa cumva este și relația cu Dumnezeu. Deci, dacă te rogi lui Dumnezeu numai când te rogi, după aceea lui ești complet, nu mai ai nicio relație cu el, sau ești cu Dumnezeu și te rogi lui Dumnezeu numai în biserică, iar restul săptămânii, habar n-ai, nu te interesează, nici nu-ți aduce aminte, de fapt, nu te rogi deloc, să știți. A zis un bătrân că mai mare decât toate virtuțile este discernământul, da. Și putem spune, discernământul este deosebirea aceasta, adică să știi cât să postești, să știi cât să te rogi, să știi să-ți faci o rânduială, un program după care să mergi, să știi cât să te odihnești, să știi cât să muncești, să știi cât să stai cu prietenii, cât să vorbești, cât să vorbești la telefon, cât să urmărești un meci sau un joc. Să faci cu măsură lucrurile acestea încât să nu exagerezi, să nu te ducă la revoltă, la mărtoșare, la tulburare, la lene, la lăcomie, la multe altele. Și într-adevăr, discernământul este cea mai mare virtute. Dacă... Și iubirea făcută peste măsură și exagerată și nefăcută la timpul ei și nu cu dreaptă măsură poate duce la dezastru, poate duce la oboseală. E ca și cum ai mâncat tort peste măsură de mult până ajungi să-ți fie silă de dulce. A zis un bătrân că este rușine monahului dacă, lăsând ale sale, se înstrăinează pentru Dumnezeu și după aceea merge în iad. Deci, rușinea rușinilor, dacă monahul, zice, își lasă toatele sale, se înstrăinează de lume, se duce în mănăstire pentru Dumnezeu și după aceea se duce în iad. E ca și cum ai spune, și lumea ai pierdut-o și bucuriile ei pentru că te-ai înstrăinat cu totul, te-ai retras, n-ai văzut nici frumusețea cerului și a pământului, poate ai stat retras într-o mănăstire mai închisă, mai... te-ai lepădat de toate, nici haine, nu știu cât de frumoase n-ai avut, nici prietenii deosebite, nici ci l-ai ales pe Dumnezeu, dar acolo te-ai lenevit și ți-ai pierdut vremea și n-ai făcut ce trebuia să faci. Nu este rușinea rușinilor, și lumea ai pierdut-o și pe Dumnezeu l-ai pierdut. Exact cum și noi, să trăim așa o viață de mijloc în care nici cu totul nu suntem cu lumea, dar nici cu totul cu Dumnezeu și trăim undeva la mijloc, așa, ca într-o stare de vinovăție și să le pierdem pe amândouă, nu e rușinea rușinilor. 201. Ziceau bătrânii, dacă vezi unul mai tânăr urcând la cer cu voia sa, prinde-l de picior și aruncă-l jos, căci nu este de folos. Deci dacă vezi tinerei, oameni tineri, care au vedenii, arătări, care trăiesc numai în rugăciune pură, înaltă, nu știu ce, mai bine să se zmerească, să facă mai puțin, că nu-i folosește, că va da cu capul de toate mândriile și părerile de sine. Așa s-a întâmplat cu părintele Antonie de Suroj, mitropolitul Antonie de Suroj, convertit, fusese la medicină un ateu, un revoltat, și se convertește la credința creștin-ortodoxă în Franța, unde era, și se apucă să se roage peste măsură de mult, să facă tot felul de chestii, de milosterii. Ții minte că aveam un prieten, am avut un prieten care m-a urmat așa mai toate, și în perioada grea și urâtă a vieții mele, când eram departe de Dumnezeu și cramponat în filozofie și într-o viață mai mult în care mărturiseam că singurul scop al vieții este sinuciderea. M-a urmat și atunci și după convertire s-a schimbat și el odată cu mine. Și a avut la un moment dat o perioadă de mare râvnă duhovnicească, a aflat, de exemplu, că milostenia este mare înainte de Dumnezeu, și țin minte că lua săraci, oameni care urinau pe ei, oameni care și ducea în camera de cămin și îi culca acolo pe un pat, sau pe pat cu el, sau pe pat, un pat care de obicei era gol în cameră, dar vă dați seama ce mirosuri, aceia veneau și cu beuturi, veneau și cu tot felul. Și exagera și el, pentru el însuși, în fața sinelui, dar și față de bieții ceilalți colegi de cameră care se tulburau peste măsură. Deci, știi minte că a trebuit să-i spunem mai multe ori, măi, fii cu minte, mă, nu exagera, hai să găsim alte soluții, dar nu exagera, pentru că, și într-adevăr, era exagerat. Și mulți dintre noi exagerăm în tinerețe și în perioadele, eu știu, de după convertire, dar nu numai în tinerețe. Și cu postul, țin minte că țineam de miercuri, din miercurea mare până noaptea învierii, dar recunosc că în ultimele 2 zile, sâmbătă, vineri spre seară și sâmbătă, eram mai amețit, mai obosit, mai nu mai îmi stătea mintea la rugăciune. Iar după aceea, învierea, o petreceam așa mai mult într-o stare de semiconștiență, semiluciditate, iar după aceea, când mâncam, mă simțeam rău și o zi, ziua de Paști următoarea, mi-o petreceam mai mult pe la toaletă și cu ochii. Deci nu era folositor, deși îmi spuneau monahii, îmi spuneau părinții și părintele Teofil, m-a mai certat, eu tot ziceam, nu, domne, trebuie să facem, trebuie să ținem. Și mi se părea așa o plictiseală să te întorci la o viață liniștită în care ții cu dreaptă măsură, dar după aceea am ascultat și a fost mult, mult, mult mai bine decât ceea ce făceam. Și îi tulburam pe alții și făceam să se invidieze și eu mă mândream și pur și simplu mi distrugeam și mi oboseam organismul care după aceea reacționa urât în anumite situații de post sau. Deci nu e bine să se exagereze. Mai ales în tinerețe, nu-i bine să exagerăm. Când vezi un tânăr că se ridică de pe pământ la cer, are, mai bine să-l tragi în jos, mai bine să-l smerești, mai bine să-l... Ei, și vă ziceam de părintele Antonie de Suroj, care imediat după convertire avea niște râvne extraordinare, iar părintele său, Duhovnicescu, un părinte rus venit din Rusia, care se retrăsese după Revoluția bolșevică ca să nu fie prins, s-a retras și el în Franța. Acest om cu multă experiență duhovnicească i-a dat canon să nu se roage deloc. După ce el exagera cu rugăciunea, i-a dat canon să nu se roage deloc, decât să stea în fața icoanei nu știu câte minute și să tacă din gură, să tacă, că prea mult vorbea, prea mult se ruga, prea mult spunea el cuvintele lui. Și tăcea și a fost un an sau doi, nu mai știu cât a făcut Antonie Suroj asta, a fost perioada cea mai frumoască duhovnicească a vieții sale. Își dorea să se roage, dar nu se ruga, dar stătea și tăcea înainte de Dumnezeu. Această tăcere nu poate să o uite. E, asta înseamnă să, când vezi un tânăr că se ridică de pe pământ la cer, trage-l în jos de picior că nu-i folosește. 202. A zis un bătrân, neamul acesta nu caută ziua de astăzi, ci pe cea de mâine. Deci neamul acesta nu caută ziua de astăzi, ci pe cea de mâine. Adică nu caută acum și aici, ci se gândește la ce va fi, se înfricoșează de ce va fi, tot timpul se gândește la ce frumos va fi dacă mergem în vacanță, cum va fi după aia, dacă voi deveni student ce va fi, dacă voi termina ce voi face. Nu trăiești ziua de astăzi și aici și acum. Și așa este. Da, așa este. 203. A zis un bătrân, lucrarea noastră este să ardem lemne. E un înțeles metaforic, să ardem lemne, adică să dăm foc inimii. Lucrarea noastră este să încălzim inima, sufletul, să se aprindă focul iubirii, focul dragostei, focul milei în inima noastră, să devenim milostivi. A zis un bătrân, să nu vrei să fii, să nu vrei să fii nedisprețuit. Deci, noi de obicei vrem să fim nedisprețuiți, adică să fim, dacă se poate, chiar vorbiți de bine. Și bătrânul zice, să nu cumva să vrei să fii nedisprețuit. Și lasă așa, dacă Dumnezeu va îngădui cu oamenii să te disprețuiască, îngăduie așa. Mare lucru, zice acest bătrân. Mare lucru, dar e greu pentru noi. A zis un bătrân, vai omului, că numele este mai mare decât lucrarea lui. Și așa este, așa este, așa este, așa este. Vai omului, că numele este mai mare decât lucrarea lui. Și... Adică numele nostru, cum suntem noi preoții, îmbrăcați în veșminte negre, când umblăm fluturându-ne reverendele și nu știu ce, și lumea zice, a, ce om, omului Dumnezeu, copiii zic, iată Dumnezeu, nu știu ce, și tu ești plin de păcate și de gânduri și numele tău e mai mare decât fapta, nu? Așa cum și când ne lăudăm, când spunem cuvinte mari despre noi, faptele noastre sunt mai mici decât numele pe care ne-l facem și cum ne arătăm noi înainte oamenilor. Noi ne arătăm creștini și prin cuvânt și prin îmbrăcăminte și prin cum ne comportăm. Ne arătăm trăitori, de multe ori facem metanii largi, purtăm metanii lungi la mână, ne îmbrăcăm cuvios, lăsăm băr lungi, ne încrâncenăm fața, stăm cumva triști și plângăcioși și numele noastre par mai mari decât faptele. Oamenii văd și zic, măi, ce trăitor, măi, ce oameni al lui Dumnezeu, măi, cum suspină ăștia în rugăciune, măi, ce fac ăștia. Dar de fapt, faptele noastre sunt unele, puținătatea rugăciunii noastre e una și fapta e alta. A zis un bătrân, îndrăzneala și râsul se aseamănă cu focul care mistuie trestia. Îndrăzneala și râsul. Deci, a zis un bătrân, îndrăzneala și râsul se aseamănă cu focul care mistuie trestia. Îndrăzneala și râsul se aseamănă cu focul care mistuie trestia. Când ești îndrăzneț, băgăcios, nu ți-e rușine de Dumnezeu, nu ți-e rușine de oameni, îți cer drepturile, intempestiv, nonșalant, și râsul, hăhăitul, nu râsul obișnuit, nu zâmbetul, ci hăhăitul, ironiile, sunt ca un foc care ard tot tărâmul sufletului. A zis un bătrân, cel ce se silește pe sine pentru Dumnezeu este asemenea omului mărturisitor. Deci cine se silește pe sine să facă porunca lui Dumnezeu în tot felul de tovărășii, se silește să țină post chiar dacă el stă într-o companie, între niște oameni care nu țin. El se silește să nu jure chiar dacă toți sunt jure. El se silește să nu fure chiar dacă toți fură. El se silește să nu se lepede Hristos, să nu ia în râs pe ceilalți, să nu ironizeze pe ceilalți chiar dacă toți îi iau. Aceștia sunt ca niște mărturisitori înainte lui Hristos. Nu e nevoie să fii dus în fața judecătorilor și judecat pentru Hristos și mărturisitor acolo și martir. Și faci asta și vei fi ca un mărturisitor. A zis iarăși, cel care se face nebun pentru Domnul, îl înțelepțește pe el Domnul. Deci cel ce se face nebun pentru Domnul, adică lasă înțelepciunea și ceea ce pare înțelept al lumii acesteia, că să fii înțelept, că să, cum zicea rudele mai îndepărtate, petrece, fii, fa așa, lasă că o să te străduiești tu la bătrânețe, ce te duci să te rogi acum, ai pentru bătrâni, ce ți-i poți că nu ești păcătos, ce tot la biserică că doar nu ai omorât oameni, ce nu știu ce, fii ca toți oamenii, fii așa că râde lumea de tine, că te socotește prost, că te socotește păcătos dacă mergi la biserică, că te socotește habotnic. Adică te faci nebun pentru Domnul în fața oamenilor și pe acești oameni care se fac nebun pentru Domnul, îi înțelepțește Domnul. Adică Dumnezeu le descopere multe taine și le dezleagă mintea să înțeleagă rostul și scopul lumii acesteia. A zis un bătrân, aceasta cere Dumnezeu de la om, mintea și cuvântul și fapta. Mintea, cuvântul și fapta, adică să ai mintea curată, cuvântul să ai grijă la el și fapta, bineînțeles, cum se cuvine. 210 a zis un bătrân, dacă mă vezi pe mine având gând despre cineva și tu să ai același gând. A zis un bătrân, dacă mă vezi pe mine având gând despre cineva și tu să ai același gând. Probabil că bătrânul era foarte curat. Avea un gând foarte curat. Și dacă zice, probabil că îi zicea ucenicului, dacă mă vezi pe mine având gând despre cineva, gând bun, gând curat, gând de nejudecată, gând de înțelegere, gând de iertare, și tu să ai același gând. În sensul ăsta trebuie luat. 211. Un frate a întrebat un bătrân zicând, este bine să ai prietenie cu aproapele, i-a zis lui bătrânul, astfel de prietenii nu au putere să sfarme călușul. Cu fratele tău ai prietenie? Mai bine este dacă vrei să ai prietenie, să ai față de Dumnezeu. Deci asta era o rânduială a monahilor, să nu fie peste măsură de puternice legăturile dintre ei, pentru că umbreau cumva legătura cu Dumnezeu. Și vrând nevrând, vrând să placi prietenului, vrând să nu-l superi, vrând să fii alături de el, lăsai multe care trebuia să le faci pentru Dumnezeu deoparte. Deci ei mergeau mai degrabă după învățătura aceea, fi cu toți prieteni și cu niciunul. Dar nu se potrivește asta celor din lume, neapărat. 212. A zis același că omul are nevoie de acestea, să se teamă de judecata lui Dumnezeu și să urască păcatul și să iubească virtutea și să se roage lui Dumnezeu neîncetat. Deci patru lucruri. Un bătrân a zis că omul are nevoie de patru lucruri. Să se teamă de judecata lui Dumnezeu, adică să se teamă de a fi vădit, de a fi descoperită toată lucrarea sufletului, toată starea lui, toate gândurile, toate faptele. E înfricoșător când ne gândește să te... Deci, cine nu se teme că toate ale vieții lui se vor descoperi, se vor arăta? Cine nu se teme? Cine nu se rușinează? Deci, unu, să se rușineze, să se teamă de această judecată lui Dumnezeu. Doi, să urască păcatul, să urască păcatul, exact cum iubești pe cineva foarte mult și știi că acela a fost bajocorit, a fost lovit, a fost vorbit de rău de către un om și tu parcă îl urăști pe acel om dacă știi că acel om i-a făcut rău iubitului tău. Așa urăști păcatul pentru că păcatul este dușmanul lui Dumnezeu. Să urăști păcatul, să iubească virtutea ca pe niște copii ai iubitului său, ca pe niște haine ale iubitei sale și să se roage Dumnezeu neîncetat. Un frate a cerut rugăciune de la un bătrân, grăbindu-se să meargă în cetate. Și bătrânul a zis către el, nu te grăbi spre cetate, ci grăbește să fugi de cetate și să te mântuiești. Deci un frate a trecut pe la un bătrân și a zis, binecuvântați-mă, părinte, că mergi spre cetate, și se grăbea. Și bătrânul i-a stricat din urmă, nu te grăbi spre cetate, ci grăbește să fugi de cetate și să te mântuiești, adică să fugi de locuirea cu oamenii, de negoțuri, de negocieri, de discuții, de... pentru că asta era rânduiala monahului, să stea mai în singurătate, să se ascundă în chilia lui, să se liniștească, să se roage lui Dumnezeu în toată făptura. A zis un bătrân că odată cineva a alunecat în păcat greu și fiind străpuns la inimă s-a pocăit lui Dumnezeu. Ia o apoftegmă neterminată, dar e ca și cum ar zice... Cineva a căzut în păcat greu, dar măcar s-a străpuns la inimă și asta e un lucru așa de mare înainte lui Dumnezeu. Deci păcatul greu măcar a făcut lucrul acesta bun, că l-a trezit pe om și s-a străpuns la inimă și a dat seama cât de păcătos e omul. Un frate a întrebat pe unul dintre părinți, dacă cineva se întinează gândind gând murdar, făcându-se cercetare despre aceasta, unii ziceau, da, se întinează, iar alții ziceau, nu, deoarece așa nu putem să... ne mântuim noi, cei simpli, ci este de ajuns să nu-l făptuim, trupește. Iar fratele, ducându-se la un bătrân, m-a încercat, l-a întrebat pe acesta și a zis bătrânul, după măsura fiecăruia se cere de la el. Deci l-a rugat pe el, fratele, zicând, pentru Domnul, limpezește-mi cuvântul acesta. Și a zis lui bătrânul, iată, este aici un vas, vrednic de dorit, și intră doi frați, unul având măsuri mari, iar celălalt mici. Dacă gândul celui desăvârșit îi spune, aș vrea să am vasul acesta, dar nu stăruie, ci îndată îl taie, nu se întinează. Cel care nu a ajuns la măsuri mari, dacă îl dorește și se desfată în gândul lui, dar nu-l ia, nu se întinează. Deci, bătrânul spunea că sunt măsuri și măsuri. Pentru un om cu măsuri mici, chiar dacă, de exemplu, noi sunt, să presupunem că suntem cu măsuri mici, toți. Chiar dacă, să zicem, noi ne dorim o vacanță, ne dorim o casă, ne dorim și ne și desfătăm gândindu-ne, o, cum o să fie casa noastră, o, cum o să fie vacanța noastră. Ne dorim, eu știu, prietenia cu un om, cum o să fie această prietenie. Ne dorim să intrăm la o facultate, ne dorim să avem haine mai frumoase, ne dorim. Dar nu se întâmplă și nu se întâmplă aceasta și atunci noi ne liniștim și zicem, Doamne, așa a fost doar Dumnezeu și ne vedem de treabă, nu ne-am întinat, nu ne-am întinat. Dacă facem așa. Dar dacă după ce se întâmplă, dacă nu se întâmplă și noi ne întristăm și ne tulburăm, atunci ne-am întinat. Iar la cei desăvârșiți, spunea acela, cum îi vine în minte la cei mari, cei deosebiți, este cum îi vine în minte gândul că ce frumos ar fi să am vacanță, el o taie de la sine. Dacă voi avea, voi avea, dacă nu, nu. Nu stau cu gândul acolo. Eu vă cer să mergeți pe calea aceasta primă. Orice gând vă vine, să stați câteva secunde să ziceți, bine, ar fi bine, dar gata, îl scoatem afară. Și atunci o să fiți desăvârșiți, o să aveți minte curată, nu o să vă întinați. Cealaltă este periculoasă pentru că duce la tristețe, duce la mâhnire, duce la invidie, duce la ciudă, duce la acedie, la multe rele duce. A zis un bătrân, nu faptul că intră gândurile noi ne este o sândă, ci întrebuințarea cea rea a gândurilor, că sunt care din gânduri naufragează și sunt care din gânduri se încununează. Adică nu faptul că vin gândurile este păcat în sine, ci ce faci după ce vin gândurile, că zice că sunt unii care din gânduri naufragează, adică se tulbură de gânduri, se mâhnesc, se ceartă cu ele, se învârtoșează și ajung ca niște nave naufragiate, adică scufundate, și sunt care se luptă cu ele sau nu stau de ele și se roagă ca să stea împotriva lor și merg mai adesea la Dumnezeu și la biserică și se luptă și fac tot timpul ceva muncă și lucru ca să nu stea mintea la cele rele și se luptă tot timpul împotriva gândurilor să nu le ia în seamă, aceștia se încununează. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, ce să fac, că multe gânduri mă luptă și nu știu cum să lupt împotriva lor. I-a zis lui bătrânul, să nu te lupți împotriva tuturor, ci a unuia, căci toate gândurile monahilor au un singur cap. Deci acest cap trebuie să înțelegi că este și împotriva lui să lupți. Și așa celelalte gânduri se smeresc. Probabil nu se termină, probabil că acest cap este că toate gândurile acestea care vin asupra ta sunt în general de la diavol și au un cap pe, au cap pe cel rău care vrea să te tulbure. Și tu, acest gând să-l ai în minte, ăstea sunt de la diavol, nu mai tulbur, le dau la o parte. Și atunci nu te vei, nu să te lupți cu gândurile cu fiecare în parte. Nu, nu, asta nu e bine. A zis un bătrân, cel care voiește să locuiască în pustie este dator să fie în stare să învețe pe alții și să nu aibă nevoie de învățătură pentru a nu se păgubi. Deci cel care vrea să rămână în pustie este omul care nu mai are sfătuitor, stă singur în pustie. Ori ca să stai singur în pustie trebuie să fii desăvârșit, trebuie să fii, este să fii în stare să înveți pe alții, să nu mai ai mari patimi și vicii. Asta vrea să spună. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, Ava, iată îi rog pe bătrâni și ei îmi spun despre mântuirea sufletului, dar nu țin minte din cuvintele lor. Ca și cum a zice, iată, eu vă citesc aici, dar voi nu țineți minte ce citiți. Asta zice, ce citesc eu. Asta zice acest bătrân. Uite, mă întreb pe bătrân și ei îmi spun cuvintele mântuire, dar nu țin minte ce zic ei. Deci, ce să-i mai rog de vreme ce nu fac nimic? Deci eu nu țin minte ce zic ei și nici nu fac. Să-i mai rog ceva, să mai duc, să mă mai duc să-i întreb de cuvinte duhovnicești dacă nu fac nimic? Căci eu sunt întru totul în necurăție. Și erau acolo două vase goale și a zis bătrânul, mergi și adu unul din vase și pune un de lemn și închide-l. Apoi golește-l și pune-l la locul lui. Și a făcut aceasta și odată și de două ori și a zis, adu-le acum pe amândouă. Și vezi că este Vezi care este mai curat, a zis lui fratele, cel în care am pus unde lemnul. I-a zis lui bătrânul, așa este și sufletul, căci chiar dacă nu ții minte nimic în cele despre care întrebi, se curățește mai mult decât cel care nu întreabă deloc. Deci, e ca și cum ar spune faptul că chiar dacă voi, să presupunem, ascultați cuvintele din Pateric, dar nu faceți nimic din ele, dar vă bucurați așa pe moment când le auziți. tot e mai bine pentru sufletul vostru decât că nu ascultați deloc. Deci tot se curăță puțin sufletul vostru. Intră puțin apă, deși iese după aceea duhovnicească, dar curăță puțin vasul vostru. 220. Un frate ședea în chilie căutând liniștirea și dracii voiau să-l rătăcească, arătându-i se închip de îngeri și îl sculau la slujbă și arătau lumină. Și a mers la un bătrân și a zis: Ava, îngerii vin cu lumini și mă scoală la slujbă. A zis bătrânul: să nu asculți de ei, fiule, că sunt draci. Și când vin să te trezească, spune: eu mă scol când vreau, când am rânduială și program, pe voi nu vă ascult. Luând fratele poruncă de la bătrânul, a plecat la chilia lui. Și noaptea următoare, iarăși draci au venit, după obicei, să-l scoale cu făclii. Și el, așa cum i-a poruncit bătrânul, le-a răspuns zicând: când vreau, eu mă scol, pe voi nu vă ascult. Și iar ei au zis: bătrânul acela rău, mincinosul acela te-a rătăcit. S-a dus la el un frate care avea nevoie de un ban și, deși avea, l-a mințit zicând: nu am, și nu i-a dat. Din aceasta află că este mincinos bătrânul tău. Făcându-se dimineață, fratele s-a dus la bătrân și a vestit acestea și a zis lui bătrânul: că aveam bani mărturisesc și că a venit fratele să-mi ceară și că nu i-am dat, că știam că dacă îi dau, ajungeam la păgubirea sufletului. M-am gândit, deci, să încalc o singură poruncă și să nu încalc 10 și să ajungem la strântorare, iar tu, pe dracii care vor să te rătăcească, să nu-i asculți. Și mult fiind întărit de bătrânul, a plecat la chilia lui. Deci, vedeți ce fac dracii. Dacă erau ungeri, ei nu s-au apucat să vorbească împotriva bătrânului, să-i vădească păcatele, ci aceștia zis, care erau diavoli: tu asculți de bătrânul rău și mincinos, că a venit cineva să-i ceară un ban și el a zis că nu are și avea bani și nu i-a dat și nu știu ce. Mincinos e acela, deci cum să-l asculți pe acela? Noi suntem îngeri, te sculăm la rugăciune. Și s-a dus la bătrân și bătrânul a recunoscut că da, avea bani, da, a venit acela să-i ceară, da, e adevărat, nu i-a dat. Dar nu i-a dat pentru că dacă îi dădea, se făcea o mare pagubă, adică nu știu ce vrea să facă omul ăla cu banii ăia, unde să plece, câtă tulburare, cât de desfrânare, cine știe ce făcea cu banii aceia, unde pleca, și decât să facă asta, a zis: mai bine nu am. Da. Povestea unii părinți despre un mare bătrân că atunci când venea cineva să le întrebe cuvânt, îi zicea cu simplitate: iată, eu iau chipul lui Dumnezeu și stau pe tronul de judecată. Deci ce vrei să-ți fac? Dacă zici miluiește-mă, îți zice și ție Dumnezeu, miluiește și tu pe fratele tău. Dacă vrei să te iert, zice Dumnezeu, iartă și tu pe fratele tău. Este cumva nedreptate la Dumnezeu să nu fie, ci noi este nedreptate. Dacă vrem să ne mântuim, trebuie să facem așa. Deci bătrânul zice: ce vrei, frate, că venea la el să întrebe? Și el zice: uite, stau ca și cum aș fi Dumnezeu. Tu vii și zici, iartă-mă, iartă-mă, dăruiește-mi iertare, iartă și tu pe fratele tău. Tu vii și zici: mântuiește-mă, eu zic, mântuiește și tu pe fratele tău, adică ajută-l în situații critice. Ziceau despre unul dintre părinții de la chilii că era un mare luptător și pe când își făcea slujba luptător împotriva demonului, un luptător ninja sau altfel. Deci, că era un mare luptător și pe când își făcea slujba lui, s-a întâmplat să fie cercetat de un altul dintre bătrâni. Și acesta l-a auzit de afară, luptându-se cu gândurile lui și zicând: până când? Adică era un mare luptător cu demonii, cu gândurile. Și făcând bătrânul slujba lui, deci în timpul slujbei, în timp ce se ruga, veneau gânduri multe și el se lupta cu aceste gânduri. Și a venit un bătrân la el și l-a auzit când se lupta cu aceste gânduri. L-a auzit pe afară, de afară, luptându-se cu gândurile lui și zicând: până când? Pentru un cuvânt toate acelea s-au dus, iar el credea că se luptă cu altcineva și a bătut la ușă ca să intre. Deci bătrânul de afară a crezut că se luptă cu cineva, bătrânul dinăuntru. Că el striga: până când îmi faci atâta nedreptate? Până când mă necăjești? Și bătrânul de afară a bătut la ușă ca să intre, ca să îi împace pe cei doi care se certau. El credea că este cineva care se bate cu bătrânul. Intrând și văzând pe nimeni altcineva, că nu este înăuntru decât bătrânul, a avut îndrăzneală și a zis: Ava, cu cine te luptai? El a zis: cu gândul meu, că 14 cărți știam pe de rost și un singur cuvânt am auzit afară și cum am intrat să-mi spun slujba mea, toate cele cărți au dispărut din mintea mea și numai acel cuvânt îmi venea în minte în ceasul slujbei. De aceea mă luptam cu gândul. Deci, 14 cărți știa pe de rost acest bătrân și s-a dus pe afară și a auzit un cuvânt. Cine știe cine ce a făcut? Și numai aia îi venea în minte ce a făcut ăla, cum a făcut, ce prostie a făcut, judecată asupra aceluia, decât și de aceea striga bătrânul. Până când? Pentru un singur cuvânt ai uitat toate. Se lupta cu sine. Se certa cu sine bătrânul. A zis un bătrân, prorocii au făcut cărțile lor și au venit părinții noștri și le-au lucrat. Deci prorocii Vechiului Testament și apoi apostolii au scris cărțile lor și au venit părinții noștri, adică marii părinți de dinainte și le-au lucrat. Cei de după acești părinți le-au învățat pe de rost și a venit neamul acesta al nostru care este acum și le-a scris și le-a pus în rafturi unde sunt nefolosite. Parcă despre noi este vorba. Adică prorocii, apostolii le-au scris și iată le avem în scriptură. Au venit părinții mari, mari părinți duhovnicești care le-au lucrat, adică le-au pus în practică, în viață. După aceea au venit alții care le-au învățat pe de rost, au venit alții care le-au copiat și după ce au venit alții care le-au copiat, le-au pus alții noi, le-am pus în rafturi și rămâne folosite. Cam așa e. Yeah. Frații dintr-o obște au ieșit să cerceteze în pustie un anahoret. Deci au ieșit să cerceteze în pustie un anahoret. Și el i-a primit cu bucurie. Deci a plecat o obște întreagă să vadă un mare anahoret și acesta i-a primit cu bucurie. Și cum este obiceiul, l-a pus nici văzându-i osteniți, le-a pus masă, în ciuda vremii, adică nu era vremea mesei, dar văzându-i osteniți că veneau din pustie, le-a pus masă și în ciuda vremii și le-a adăugat ceea ce avea mai bun prin chilie și a odihnit. Și când s-a făcut seara, au pus cei 12 psalmi, au pus cei 12 psalmi, au citit cei 12 psalmi, au trei în ei, asemenea și noaptea, cum bătrânul priveghea singur, i-a auzit vorbind între ei și zicând, anahoreții în pustie se odihnesc mai mult decât noi în obști. Adică bătrânul nu i-a pus la slujbă mare, ci le-a pus să zică cei 12 psalmi și bătrânul i-a auzit noaptea vorbind între ei, anahoreții în pustie se odihnesc mai mult decât noi în obști. Și urmând să plece ei dimineață la un alt bătrân, vecin cu el, le-a zis, salutați-l din partea mea pe bătrân și spuneți-i să nu uzi buruienile. Și au făcut așa. Și acela, auzind, a înțeles cuvântul și a ținut pe ei până seara la lucru. Deci a pus să lucreze la coșuri împreună cu el și a ținut până seara la lucru și flămânzi. Și când s-a făcut seara, a făcut slujbă mare zicând, dăm dezlegare pentru voi că sunteți cu osteneală. Și a zis iarăși, noi nu avem obiceiul să mâncăm în fiecare zi, dar pentru voi să gustăm puțin. Și le-a dat pâine uscată și sare. Deci a zis, uite, i-a ținut până seara, le mâncați numai la lucru. Și a zis, uite, noi nu obișnuiam să mâncăm, a zis anahoretul ăsta. Nu obișnuim să mâncăm, dar pentru voi, hai că dezlegăm. Și le-a dat pâine cu sare, atâta, nu altceva. Zicând că este nevoie să facem pentru voi sărbătoare. Și a pus și puțin oțet în sare și sculându-se au pus slujbă până dimineața, de seară până dimineața au făcut slujbă și le-a zis, nu putem pentru voi să săvârșim tot canonul ca să vă odihniți puțin, deci o să ne oprim acum că sunteți din altă parte. Făcându-se dimineață au vrut să plece, iar el îi ruga zicând, rămâneți mai mult timp cu noi, măcar pentru poruncă și după obiceiul nostru al pustiei, 3 zile. Și ei văzând că nu îi slobozește, ridicându-se au plecat pe ascuns. Deci ați văzut ce înțelept a zis bătrânul acela, nu da buruienile, adică n-are rost să-i uzi, n-are rost să faci milostenie cu ei, n-are rost să-i pui la masă ca pe niște oameni de cinste, pentru că ei se smitește și zic, bă, ce bine le merge la anahoreții ăștia, bă, uite ce bine mănâncă, mă, uite, mă, ce bine trag ăștia la somn, s-au rugat numai așa puțin și n-are rost, nu da buruienile. Și a înțeles bătrânul și a primit și dă-i la muncă până seara, dă-i puțină pâine cu, și a zis, asta noi nu făceam, dar vă dăm voi așa, că e mare sărbătoare. După aceea toată noaptea până dimineață slujbă și a zis, măcar 3 zile să stați, și aceia săraci nu știau cum să fugă și au fugit în ascuns. Un frate l-a întrebat pe unul dintre bătrâni, zicând, dacă se întâmplă să mă îngreunesc cu somnul și să treacă ora slujbei, sufletul meu nu mai vrea să pună slujbă, de rușine. Și a zis lui bătrânul, dacă ți se întâmplă să te trezești dimineață, sculându-te, închide ușile și ferestrele și pune slujba ta, că scris este, a ta este ziua și a ta este și noaptea, în toată vremea să se slăbească Dumnezeu. Deci de obicei slujba făceau noaptea și zice, acest frate zice, dacă se întâmplă să mă îngreunesc cu somnul și să treacă ora slujbei, sfătul meu nu mai vrea să pună slujba, adică nu mai vrea să se roage când se trezește dimineața, de rușine. Și bătrânul a zis, ce de rușine, închide ușile și ferestrele, fă noapte în chilie, ca și cum te-ai fi trezit noaptea și fă-ți rânduiala, nu că mi-e rușine, las că nu mai are rost. Ba, are rost. A zis un bătrân, un om mănâncă mult și tot este foame, iar altul mănâncă puțin și se satură. Cel care mănâncă mult și nu se satură are mai mare plată decât cel care mănâncă puțin și se satură. Deci contează foarte mult să nu te saturi peste măsură când mănânci la masă. Unii au trup mai mare, au arderi mai puternice și mănâncă mai mult, dar nu se satură. Altul mănâncă doar puțin și se satură și se pare că deja e umflat. Mai mare este cel care a mâncat mult, dar nu s-a săturat decât cel care a mâncat puțin și s-a săturat. A zis un bătrân, deși sfinții s-au ostenit aici, totuși au primit deja și parte de odihnă. Aceasta o spunea pentru a fi liber de grijile lumii. Deci, deși sfinții s-au ostenit aici, pe pământ, totuși au primit deja și parte de odihnă. Deci, să știți că în orice osteneală pentru Dumnezeu, Dumnezeu dă și odihnă multă. Nu dă numai osteneală, este și odihnă multă. Și așa asta zicea bătrânul. A zis un bătrân, dacă monahul cunoaște un loc unde are propășire, adică sporește, dar pentru trebuințele trupești nu merge acolo, acela nu crede că este Dumnezeu. Deci, dacă un monah cunoaște un loc unde are propășire, deci dacă cunoaște un loc unde se folosește, unde sunt slujbe cum se cuvine, unde are duhovnic, unde are tot ce-i trebuie, dar nu se duce pentru că mai bine se trupește nu știu ce loc, acela nu-l cunoaște pe Dumnezeu și nu crede cu adevărat în Dumnezeu. Nouă ni se potrivește foarte mult cuvântul acesta, pentru că lăsăm locuri duhovnicești deosebite și mergem în lume pretutinde numai ca să câștigăm pâinea și să ne facem averi. Ni se potrivește. Un frate a întrebat un monah tânăr zicând, este bine să taci sau să vorbești? I-a zis lui tânărul, dacă sunt nevolositoare cuvintele, lasă-le, iar dacă sunt bune, fă loc binelui și vorbește, dar și dacă sunt bune, nu întârzia, ci termină repede și vei avea odihnă. Deci vorbește pe scurt, clar. Scurt, nu mult, nu complicățenii, nu detalii fără sfârșit, pe scurt. A zis unul dintre părinți, trebuie oricum ca omul să aibă înăuntru său lucrare. Deci dacă se îndelenicește cu lucrarea lui Dumnezeu, îl cercetează vrăjmașul din când în când, dar nu află loc să rămână, iar dacă iarăși va fi stăpânit de robia vrăjmașului, îl cercetează Duhul lui Dumnezeu deseori, dar nu îi lăsăm loc lui Dumnezeu pentru ca răutatea noastră să plece. 231. Au coborât odată niște monahi din Egipt la Schit să cerceteze pe bătrâni și văzându-i că mâncau repede de foamea pricinuită de nevoință, s-au zmintit. Aflând aceasta, preotul Schitului a vrut să-i vindece pe ei și a predicat în biserică zicând poporului, postiți și țineți viețuirea de nevoința voastră, fraților, și cei care veniseră din Egipt voiau să plece, dar i-au ținut și în prima zi au postit de li s-au înnegrit fețele și au pus să postească câte două zile, iar schițioții au postit toată săptămâna și făcându-se sâmbătă, egiptenii s-au așezat să mănânce împreună cu bătrânii. Și făcând gălăgie egiptenii în timp ce mâncau, unul dintre bătrâni le-a ținut mâinile zicând, mâncați cu știință ca monahii, nu bateți blidele. Dar unul dintre ei i-a împins mâna zicând, slobozește-mă că mor de foame. Toată săptămâna nu am mâncat mâncare fiartă. Și au zis bătrânii, deci, dacă voi mâncați așa, pentru că ați postit câte două zile, cum v-ați mintit de frații care mereu săvârșesc această nevoință? Și s-au pocăit aceștia și folosindu-se au plecat cu bucurie. Cred că ați înțeles pilda aceasta. Un frate plecând din lume și luând schima, îndată s-a zăvorât pe sine zicând, sunt anahoret. Deci s-a făcut monah și s-a dus repede, s-a închis undeva și a zis, sunt anahoret, sunt mare pusnic. Auzind bătrânii, au venit și l-au scos afară și l-au pus să treacă pe la chiliile monahilor să pună metanie și să zică: iertați-mă că nu sunt anahoret, ci începător. Deci ca să-l smerească, să nu cumva să-i se ridice la cap mândria că e cineva, l-au scos afară, că el nici nu se făcuse monah, a venit numai din lume și s-a și dus într-un loc și a zis: sunt anahoret. Și l-a pus cu deasila să iasă din chilie și să meargă pe la toți frații să zică: iertați-mă că nu sunt anahoret, ci sunt începător. Doi frați după trup s-au lepădat de lume, adică erau doi frați de sânge. Și primul care a primit schima a fost cel mai mic de vârstă. Venind niște părinți să-i cerceteze pe ei, au pus vasul și au vestit. Și a venit cel mai mic să-l spele pe bătrânul. Și bătrânul, apucându-i mâna, l-a dat la o parte și l-a pus pe cel mai mare. Și au zis cei de față bătrânului: cel mai mic Ava este primul la schimă. Și a zis lor bătrânul: eu ridic întâietate celui mic și o dau vârstei celui mai mare. Da. E importanța vârstei pe care o dădeau bătrânii, foarte mult dădeau importanță vârstei. Despre asta o să mai vorbim altă dată. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus, da, acum imediat. Acum o primă întrebare. Zice așa: ce facem dacă în locul de muncă suntem puși în față, puși fără voia noastră în situații de a nu putea face munca cum trebuie și fiind peste putința noastră, suntem forțați să facem anumite lucruri de mântuială, dar conștiința ne mustră, deși am spus că nu putem și nu se poate lucra cum se cuvine în aceste condiții, ce să fac? Să fac lucrurile cu neglijență sau să nu accept compromisul? Ce vrea Dumnezeu? Eu zic să faci lucruri cât se poate de cu rânduială, cum se cuvine în condițiile date, dar să încerci să faci lucruri bine, în condițiile date, în condițiile date. Da. Mă străduiesc să-mi fac treaba cât mai bine și nu aștept aprecieri pentru asta, dar totuși dacă cineva bagă de vină, mă cuprinde o întristare covârșitoare. Ce este aceasta? E puțină mândrie. E puțină mândrie și multă lene, aș zice, pentru că sau aș zice părere de sine că facem lucruri cum trebuie, că ne ostenim. Este și o anumită lene. Noi în fața Dumnezeu ne facem datoria. În fața Dumnezeu, nu în fața oamenilor. Oamenii, cum zicea în altul Bartolomeu, caravana trece, câinii latră, oricum câinii vor lătra. Dar tu vezi de treaba ta, mergi înainte. Nu de la oameni aștepți tu să fii văzut bine, ci de la Dumnezeu, până la urmă, și propria ta conștiință. Curăția vine luptând fiecare patimă pe rând sau luptând cu toate simultan, puțin câte puțin? Cu toate simultan, nu poți să aștepți cu fiecare patimă pe rând, ci cu toate simultan. Totuși există niște trepte. În primul rând să lupți împotriva faptelor făcute, a faptelor urâte, a faptelor grosiere, a păcatului desfrânării, a malahiei, a răutăților făcute cu fapta. După aceea să treci la vorbă, să simți firea și vorba, cuvântul, și de aceea, după aceea să treci la minte. Dar există o luptă cu toate, până la urmă, nu numai cu una. Ce trebuie să facem când nu mai avem subiecte de vorbit cu persoana iubită, ne certăm uneori și nu avem ce să vorbim? Trebuie mereu să vorbim puțin la telefon? Nu trebuie. Dar acum eu zic că trebuie să luați exemplu și de la englezi și de la alții care găseau motivații, ce faci, cum a fost vremea, cum a fost timpul, ce se mai întâmplă prin Cluj. Sunt totdeauna întrebări benigne care deschid multe porți spre celălalt de a-i putea da șansa să spună ce are de spus. Cum ți-ai petrecut ziua? Cum te simți? Cum ești cu sănătatea? Nu ai simptome de COVID? Lucruri de genul ăsta. Simple, curate, fără alte înțelesului. Care sporturi sunt curate, unde omul se odihnește, dar nu păcătuiește? Păi, aș zice, totuși, boxul nu prea este curat. Adică, n-ai cum să te simți bine când îi dai pumni cât poți fratelui tău. Nici măcar luptele greco-romane și sporturile de contact. Nu cred că acelea poți să le faci, să le înveți, dar să le înveți ca să te aperi și să-i aperi pe alții. Dar nu pur și simplu ca o plăcere. N-au cum să-ți dea odihnă spirituală acestea. Dar celelalte sunt curate. De la tenis, la fotbal, bine, dacă nu se vorbește urât, dacă nu se până la sporturile de orice fel, pe apă sau în apă, până la sporturile de orice fel, de iarnă, de vară, de... Cred că sunt foarte bune. Nu avem ce să spunem despre asta. Ce program de citire a Noului și Vechiului Testament recomandați? Păi, în primul rând am spus, începeți cu capitolele 5, 6, 7 din Evanghelia de la Matei. 5, 6, 7 din Evanghelia de la Matei. 5, 6, 7. Citiți-le, recitiți-le până înțelegeți Duhul Scripturii. Citiți-le și recitiți-le până prindeți cumva Duhul în care e scrisă Evanghelia. Acolo se cuprinde, acolo este. Și după ce cunoașteți, poate dacă e nevoie, puteți să și rețineți părți întregi din această predică de pe munte, care e excepțională. Și după aceea începeți să citiți Evanghelia de la început, de la Matei, capitolul 1, până la Ioan. Puteți să obișnuiți să citiți cele patru Evanghelii într-o săptămână. Adică minunat ar fi când aveți râmnă să faceți asta. Dacă nu, măcar câteva capitole pe zi din Evanghelii. După aceea, citirea Evanghelilor ar merita să fie citită în paralel cu Sfântul Ioan Gură de Aur sau cu Sfântul Teofilact al Bulgariei, verset cu verset, pentru ca să înțelegem cât de cât ce citim. De-abia după aceea vă îndemn să citiți epistolele lui Pavel, care sunt mai greoaie, mai complexe. Nu vă îndemn neapărat la Epistola către Romani, care e mai grea. Poate mă îndemn la început la Epistola lui Petru, la Epistola lui Iuda, nu Iscarioteanul, la Epistola lui Iacov, la epistolele simple, pastorale ale lui Sfântul Apostol Pavel, către Tit, către Timotei, către Onisim, la epistolele către Coloseni, în care epistola către Coloseni îndemna Părintele Arsenie Boca să o știm aproape pe de rost, e chintesența credinței creștine scrisă de Pavel. Către Filipeni, de-abia după aceea Tesalonicieni 1, 2, Corinteni 1, 2 și în ultimul rând între epistola lui Pavel, epistola către Romani și ultima, cea către Evrei, care sunt cele mai grele și nu fără un ajutor din cărți, din explicațiile cărților. Și apoi, la sfârșit de tot, Apocalipsa. Și din epistole, din Vechiul Testament, vă îndemn să citiți Facerea, Ieșirea, acestea două, în primul rând, Facerea și Ieșire, din Pentateuch, din primele cinci cărți ale Bibliei. După ce le citiți bine pe acestea două și trebuie să stați, v-aș îndemna să citiți în paralel cu explicațiile Sfântului Ioan Gură de Aur, și ale Părintelui Usca. Părintele Usca a strâns un fel de explicații și la Ieșire, și la Pentateuch, și la Facere, excepționale, un părinte din Timișoara care a strâns toate cuvintele părinților despre fiecare verset. Deci după ce citiți aceste primele două cărți ale Scripturii, de-abia după aceea, cu atenție să treceți la Deuteronom, la Levitic, care sunt mai greoaie, și la celelalte cărți. În primul rând vă îndemn să citiți Facerea și Ieșire și după aceea să treceți la Regi, toate cărțile regilor, care sunt cu multe învățăminte și deosebite, la Judecători. Vă îndemn să treceți la Înțelepciunea lui Solomon, la Înțelepciunea lui Iisus Sirah, la Ecleziastul, scrisor de Solomon, la Psalmii lui David, la Iov, la Estera, la Iudita, la Tobit, cărțile istorice, cărțile bune de citit ale, ale Vechiului Testament. Și de-abia după aceea la proroci, prorocii sunt mai greoi, mai complexi. De-abia după aceea la Macabei, de-abia după aceea la, la celelalte trei cărți ale Pentateuhului. Cam așa. Cam așa vă îndemn să citiți. Acestea. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care... încă o întrebare. Ce putem face să ne liniștim când avem multe gânduri și pe toate le vedem negre? În primul rând trebuie să ieșim din starea asta, din felul ăsta de gândire întunecat, pesimist, nemulțumitor, fricos, temător. Dacă crezi lui Dumnezeu și dacă ai nădejde în El, crezi că toate sunt în mâna Lui. Și atunci n-au cum să fie toate întunecate și... ci toate sunt luminoase și toate sunt pline de nădejde, pentru că sunt în mâna lui Dumnezeu, cel care te iubește și care te ocrotește. Deci, în primul rând, să ai credință în Dumnezeu. Și dacă ai credință, să ai nădejde. Pentru că știi ce Dumnezeu ai și dacă ai nădejde, să ai dragoste față de El. Deci, trebuie să ieși din starea asta. Foarte mult tendem să ieși din starea asta. Probabil că citind cu atenție Noul Testament, cele patru Evanghelii, mai ales, vei ieși din starea aceasta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavăție. Amin.